Gepliyer Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 14-nji sentýabr hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler diňlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Orsiýa we onuň goňşusy Belarus NATO-nyň gündogor tarapynda başlanan birlikdäki türgünleşikler bilen Moskwanyň we gündogoryň arasynda bar bolan dartgynlygy çuňlaşdyrdy. Moskwa we Minsk 14-nji we 26-njy sentýabr aralygynda planlaşdyrylan Zapad 2017 türgünleşiklerinin Belarus'ta ve Ortiyatın günbatarında geçirliyenliğini ve ona 12.700 harbiyinin katnaşıyanlığına ediyar. Ama günbatarlı resmiler harbi maşıkları 100.000 harbiyinin katnaşmağının ehtimallığına edip bu çayrani Ortiyatın Ukrayna'daki agresiyatı bilen bağlılıkta günbatar bilen arasında dören kapma karşılığında öz gücünü görközmek önce hareketi deyip adlandırıyarlar. Bu bizi özüktürme için ediliyar, bu bizim korunuşumuzu sinema için ediliyar ve şunun үчүн биз күчлүү болмалы деп Британиянын коронмак секретари Майкл Фаллен 10-нчы сентябрда BBC медиа компаниясына айтты. Москва түргөнлөшүклөрө катнашчу кошуналардын түзүмүнүн 13,000 адамдан кечмежегин айтар. Европада коопсуздук ва кызматташтык курамасынын Вена документи деп атландырылган түзгүнлөрүнө көрө, түргөнлөшүклөр барада башка юртларга хабарлы этмек ва машыклар сынчылар үчүн ачмак талап эдилер. 14-нчи сентябрда Астанада Сирияда парахатчылык урундагы кепилешиктерин 6-нчы тапкыр кечирилер. Ортетин Иранын ва Түркиянын арачылыгында кечирилген бу күнүмдүктү ушук Бирлешмиш Милеттер курамасынын ховандарлыгында Венада кечирилген gepleşiklerden ayrı amala aşırlayar. Ortiyatın media maglumatlarını göre 14-nji sentýabrda Ortiyatın delegasiýasy şol günüň özünde Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça ýöreti wekili Stefan de Mistura bilen gepleşik geçiripdir. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň gözükçüler missiýasy bilen duşupdyr. Astanadaky gepleşikleriň öňe terisinde Gazakstanyň daşary işler ministrligi Ortiyatın Eýranyň we Türkiýanyň bilermenleriniň arasynda geçirilen maslahatda Üç yurdun Siriyadaki asudalık zonalarında yerleştirmeyi planlaştırayan görüşlerine gönüktürlüğünü aytti. Ortiyatın Daşary İşler Ministri Sergey Lavrov maslahatın ön yanı dedin çıkışında Moskvanın İdlib şehrinin kolayında 4-cü asudalık zonasını döretmek hakkındaki alalışığın resmileştirilmeğine umut bağlayanlığını aytti. Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew 17-nji sentýabrda Türkmenistana iş sapary bilen barjakdygy, şeýle-de 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň açylyş tabarasyna gatnaşjakdygy media maglumatlarynda habar berildi. Türkmenistana saparının öňe terisinde Nursultan Nazarbayew 16-nji sentýabrda Özbekistana döwlet saparyny geçirer. Nazarbayewyň Özbekistanda prezident Şavkat Mirziýoýew bilen geçirjek gepleşikleriniň dowamında iki ýurdun gatnaşyklaryny ösdürmegiň ýollarynyň maslahat ediljekdigi, şeýle-de onuň Özbek Kazak biznes forumyna gatnaşjakdygy aýdyldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň atly gezelen çelip tiýedi kitabyň üstünde işe başlanlygyny Türkmenistanyň döwlet mediýasy habar berdi. Resmi maglumatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 13-nji sentýabrda Ahaltekatçylyk toplumyna baryp atly siýahata hem tiýedi kitabyň üstündäki işe wagt tapandygy bellendi. Maglumatda Berdimuhammedowyň atçylyk toplumunda bolan wagtynda täze eserin üstünde işläp başlanlygy bellenýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolal bäri 40 çemesi kitap çykardy. Berdimuhammedowyň kitaplarynyň mazmuny mekteplerde okudylýar, şeýle-de döwlet telewizionasynda okulyp köpçülige ma'lum edilýär. Täjikistanyň günorta bölüginiň yerli resmileriniň aýtmagyna görä Horuk şäheriniň regional aeroportynyň müdiri prezident Emomali Rahmonyň dikulçorynyň ýelginden ýere ýykylyp başyna daş degen soň ýogulypdyr. Resmileriniň we waka şaýat bolanlaryň ençemetiniň Azad Ýewropa Azadlyk radiosynyň täjik gullugyny aýtmagyna görä Horuk şäheriniň aeroportynyň müdiri Dildor Maksud Şoýew 13-nji sentýabrda ýakçy sor owasyndan gaýdan Rahmonyň dikulçorynyň ýelginden ýere ýykylypdyr. Olar bu ýagdaýyň prezident Rahmonyň Dağlyk Badaşan regionynyň Darwoz etrawynda ýerleşýän Owa eden saparyndan soň dikuçarly duşenbe gaýdyp barýan wagtynda ýüze çykanlygyny aýdýarlar. Dağlyk Badaşan regionynyň regional polisiýa departamentiniň resmiýetleriniň 14-nji sentýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Maksud Şoýew ýerli keselhanada alınıp barýan wagtynda aradan çykypdyr we onuň ölümine hadisa sebäp bolupdyr. Emma Darwoz etrawynyň häkimi Said Burhon Abdurrahmonzoda Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen 14-nji sentýabrda söhbetdeş bolup, Rahmonyň dikuçarynyň Maksud Şoýewiň ölümindäki rolyny kemerlip görkezmäge çalyşdy we 60 ýaşly aeroport müdiriniň ýüreginiň ýagdaýy sebäpli ýere ýykylanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz